สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Alter Ego Effect ของ Todd Herman เป็นหนังสือแนวพัฒนาศักยภาพและจิตวิทยาการแสดงผลงานที่เสนอกรอบคิดค่อนข้างเป็นรูปธรรมสำหรับการก้าวข้ามความลังเลและความไม่มั่นใจแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความสามารถแต่เพราะดึงตัวตนแบบเดิมที่เต็มไปด้วยความกลัวและการกดทับขึ้นมาใช้ในช่วงเวลาที่ต้องแสดงศักยภาพสูงสุด Herman เรียกพื้นที่และสถานการณ์สำคัญนั้นว่า Field of Play และเสนอให้ผู้อ่านสร้าง Alter Ego หรืออัตลักษณ์สำรองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในช่วงที่กดดันหนังสือเล่มนี้ผสมผสานแนวคิดเชิงจิตวิทยาการเล่าเรื่องจากนักกีฬาผู้บริหารศิลปินและผู้นำรวมถึงแบบฝึกที่นำไปใช้ได้จริงจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนวิธีปรากฏตัวในงานในการแข่งขันในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Alter Ego คืออ่านออกแบบตัวตนที่ใช้ทำงานเฉพาะสถานการณ์หนังสือไม่ได้เสนอให้หนีจากตัวตนเดิมแต่เสนอให้แยกแยะว่าในบางบริบทเราควรดึงคุณลักษณะชุดไหนออกมาใช้ให้เหมาะที่สุดเฮอร์มันมองว่าคนเรามักมีความสามารถมากกว่าที่แสดงออกเพียงแต่ความกังวลความคาดหวังจากสังคมและเสียงในหัวทำให้ศักยภาพนั้นถูกกดไว้ Alter Ego จึงทำหน้าที่เป็นตัวตนเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นจากคุณสมบัติที่ต้องการเช่นความกล้าความนิ่งการโฟกัสหรือความเป็นผู้นำแนวคิดนี้ต่างๆจากการสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะไม่ได้บอกให้คิดบวกอย่างเดียวแต่ให้กำหนดอย่างเป็นระบบว่าต้องการเวอร์ชั่นของตัวเองแบบใดในสถานการณ์ใดเมื่อเข้าใจตรงนี้ผู้อ่านจะเริ่มมองการพัฒนาตัวเองเป็นงานออกแบบไม่ใช่การฝืนแก้นิสัยทั้งหมดพร้อมกันประเด็น2 Field of Play ช่วยระบุจุดที่ต้องเปลี่ยนตัวตนอย่างแม่นยำหนึ่งในจุดแข็งของหนังสือคือการบังคับให้ผู้อ่านจำกัดเป้าหมายให้ชัดไม่ใช่พยายามเปลี่ยนทุกด้านของชีวิตพร้อมกัน Herman ใช้แนวคิด Field of Play เพื่อระบุเวทีที่เราต้องการแสดงออกให้ดีขึ้นเช่นเวลาพูดต่อหน้าคนเวลานำทีมเวลาขายงานหรือเวลารับมือกับความกดดันในครอบครัวการระบุเวทีที่ชัดทำให้การสร้าง Alter Egomีความแม่นยำเพราะเราจะรู้ว่าควรเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทีความเชื่อในสถานการณ์ใดบ้างวิธีคิดนี้สำคัญมากเพราะปัญหาของหลายคนไม่ใช่ขาดแรงจูงใจแต่ไม่รู้ว่าจะเอาพลังไปใช้ตรงไหนก่อนเมื่อกำหนด Field of Play ได้ผู้อ่านจะมองเห็นทั้งสิ่งที่ควรเริ่มสิ่งที่ควรหยุดและสิ่งที่ควรรักษาไว้ทำให้การพัฒนาเกิดจากความชัดเจนมากกว่าความฟุ้งฝันประเด็น3โทเทมและอาร์ติแฟกต์คือเครื่องกระตุ้นให้สลับเข้าสู่โหมดที่ต้องการสื่อให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ทางกายภาพอย่างมากเพราะเฮอร์มันเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนสถานะด้วยความคิดเพียงอย่างเดียวเขาจึงเสนอโทเทมหรืออาร์ติแฟกต์เป็นสิ่งของหรือพิธีกรรมสั้นที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เช่นแว่นตาแหวนเครื่องแต่งกายท่าทางเฉพาะหรือกิจวัตรบางอย่างก่อนเริ่มงานสัญลักษณ์เหล่านี้มีคุณค่าตรงที่ช่วยเชื่อมความตั้งใจเข้ากับร่างกายและอารมณ์เมื่อใช้ซ้ำสมองจะเรียนรู้ว่ากิจวัตรนี้หมายถึงการเข้าสู่ Alter Egoจุดเด่นของแนวคิดนี้คือความเป็นรูปธรรมไม่ต้องรอให้เกิดแรงบันดาลใจแบบลอยๆแต่สร้างเงื่อนไขให้ตัวเองเข้าสู่สภาวะที่พร้อมใช้งานทันทีในเชิงปฏิบัติวิธีนี้เหมาะกับคนที่ต้องการความสม่ำเสมอในช่วงเวลาสำคัญเพราะมันช่วยลดการต่อรองกับตัวเองและทำให้การเริ่มต้นงานหรือการเผชิญหน้าความท้าทายง่ายขึ้นประเด็น4การตั้งชื่อ enemy ทำให้ความสงสัยในตัวเองถูกแยกออกจากตัวตนหลักอีกแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง enemyหรือเสียงภายในที่คอยบอกว่าเรายังไม่พร้อมไม่เก่งพอหรือจะทำพลาดอยู่ดีเฮอร์มันไม่มองศัตรูนี้เป็นความผิดปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่ทุกคนต้องเจออย่างไรก็ตามเขาเสนอให้เราตั้งชื่อและทำให้ enemy กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้เพื่อสร้างระยะห่างทางจิตใจเมื่อความกลัวถูกนิยามชัดเจนมันจะมีอำนาจน้อยลงเพราะเราเลิกสับสนระหว่างเสียงวิจารณ์ในหัวกับตัวตนจริงๆของเราหนังสือจึงไม่หยุดที่การปลอบใจแต่สอนให้โต้กลับด้วยการวางตัวตนแบบ heroic self ไว้ตรงข้ามกับเสียงกดทับนั้นวิธีนี้มีผลมากในสถานณการกดดันเพราะความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการไม่มีความกลัวเกิดจากการไม่ยอมให้ความกลัวเป็นผู้ตัดสินสุดท้ายประเด็นสุดท้าย origin story และ moments of impact ทำให้ alter ego เชื่อมกับเป้าหมายจริงเพื่อมันไม่ได้ให้ผู้อ่านสร้าง alter ego แบบลอยๆแต่ชวนให้สร้างเรื่องราวต้นกำเนิดหรือ origin storyที่อธิบายว่าตัวตนนั้นเกิดมาเพื่ออะไรและจะสู้เพื่ออะไรเรื่องราวนี้ทำหน้าที่เป็นแรงยึดเหนี่ยวทางความหมายทำให้ Alter Ego ไม่ใช่แค่ภาพเท่แต่เป็นตัวตนที่มีภารกิจชัดเจนเมื่อรวมกับแนวคิด Moments of Impact ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่ส่งผลต่อความสำเร็จมากที่สุดหนังสือก็เปลี่ยนจากการพัฒนาตัวเองแบบกว้างไปสู่การฝึกใช้งานในจุดที่คุ้มค่าที่สุดเช่นการพรีเซนต์การแข่งขันการต่อรองการตัดสินใจสำคัญแนวทางนี้ช่วยให้การฝึกมีประสิทธิภาพเพราะพลังทั้งหมดถูกส่งไปยังสถานการณ์ที่ผลลัพธ์มีความหมายจริงไม่ใช่เพียงการพยายามดูดีในทุกเรื่องพร้อมกันโดยสรุป Alter Ego Effect เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องเผชิญแรงกดดันสูงเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้บริหารผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์คนที่ต้องพูดต่อสาธารณะคนที่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่าที่แสดงออกในชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะมันไม่ได้พึ่งพาแรงบันดาลใจแบบกว้างๆแต่ให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการออกแบบตัวตนเลือกเวทีที่เหมาะสร้างตัวกระตุ้นและจัดการเสียงในหัวอย่างมีระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตัวเองหลายเล่มคือความเฉพาะเจาะจงและใช้งานได้ทันทีแนวคิด Alter Ego, Field of Play, Enemy, Totem และ Origin Story ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจพฤติกรรมสถานนักการจริงอย่างเป็นรูปธรรมแม้บางคนอาจไม่อินกับกรอบคิดเรื่องตัวตนลับหรือบทบาทเชิงสัญลักษณ์แต่สำหรับคนที่ต้องการเครื่องมือเพื่อแปลงความไม่มั่นใจให้เป็นการแสดงออกที่มั่นคงหนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์ชัดเจนและให้วิธีฝึกที่นำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้มากกว่าหนังสือปลุกใจทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนท็อดเฮอร์มันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่